ir dzīvo gan pašam, gan kopā, varbūt ar kādu vienu otru.
Tā, Šta mi dala? A pravi to kao. Ma znaš, nema jezik. Da. Znaš, nema ja pitan. Koji sam ti bišao? Da je tamo više nema stikne kao šebi. No to tam je tere panik. Sima je panik. Samo skajno s padnici. Ispjela ti roka. Mislim, da te spatrali bišao.
Teiksim tāda, tāda iekšēja, un tu ticī uz dzīvi, tu jau laikam, paties drīzāk, tā, tā situācija tikai uzsmailināja.
Personīgi atrazīja. Personīgi jau, redzi, nemaz jau nevar. Tā bija svitās un vietās, mēs jau tā intensīvi mācījās. Un padarīt lietas var ļoti daudz grūtākas vai katastrofālākas vai kā tam līdzīgi. Viens, piemēram, tāds moments ir pārsūtīšana. Cilvēks jūs ieradumē tādi jums. Viņš ierod arī tajos apstākļos. Viņš to pasaulīti jau izjūt, kur viņš kā kustās. Kad viņš kā ņemot pārsūtīšanu. Jaunos apstākļus. Un nekad jau no radākos. Tas ir līdzis, kā nozīmē tos apstākļus. Un tāds moments viņas bija. Tas pasaules etaps, tas jau bija viens baisu rēks, tāpēc tam šķēps, kas vienmēr karājās par katru. Nevēlos mūs jau visus zināju, pārbaudīju pēc uzticamības. Un tā, tas slepenais, jāsaka, īgums un naids pret tiem baltiešiem un tiem fašistiem, kā mēs bijām. Tas jau tādīs priekšniecībās, kādas viņas tur bija. Un atkal visādos kombinētājos, kādi tur tāpat bija. Tas viss bija. Mums ir vienā jau kā vienā etaps. Naktī mums ar strautību atšmē. Jūs konsulti mūs ceļ ārā. Un nekust paņem, cik tev kas tev ir. Otrais olps, tas bija tas otrs komandanta olps, zinām, mērā tāda rēģera galvas pilsēta. Un kā jau tā viss tā priekšniecības būšana, un viss tā, ir tā drusku. Tā neatpilsētas, svārta, viss tā dzīvē. Tomēr kaut kā, lai arī visi smagie, baismīgi darbi un apstāti un tomēr atkal kaut kāds īpats tāds gaismojums ar to, ka te kaut kur var vienmēr griezties kaut kādas darīšanas un šādā. Un tie saukt tie meža olpi tikai ir meža izstrāde. Dzīvo patiesībā tikai tie bez darba vergi un izaudu. Un kurs ir kontingents ļoti trūdums. Vienā kādā ne tikai īstina smagie bandīti. Tie ir vaļa. Un viņi ir rīkojās ar ziek. Dat Vienmēr es tur aizsūtīju, vai taisīt impossible. This would be impossible. But maybe it's possible. Maybe it's possible. But look how. 30 cidades, pacas, sociedade papire, provotkas, kā viņi sauc. Katrā ir viss iekšā. Tur ir visāda sarakstīšanās, visāda bumažencija, un pa to starp ir arī ienākuma un izdevuma dokumenti. Apgrozīt dokumenti. Tagad mēģina visu no varas apvelt un izdabūt ārā tos izrakstītos datus. Un, protams, ka tā bija katastrofa, kas, protams, neiznāca. Nu, tad noņordīja šaunu tā. Vienmēr jau tā ir bijis, ka nekad nekāda kārtība nav bijis. Es tā ir prasa. Grāmatvedim, es saku, iedodiet man budžu no jūsu kartotekā laukas. No visām piecām krāsām, kāds jums ir. Tā kā jūs simtu, lai vērtos. Tagad otra lieta, ko es jums lūdzu. Katru rītu visus iepriekšējās dienas izdevuma dokumentus, visus faktūras un visus ienākuma dokumentus, visus aktus. Pirms jums atbaudiet viņas teturī grāmatvedībā un tam visām tam Natašām un Duņašām, kas tur čakarējās apkārt, esam čuka to čekistas ielas un veikas. Visi ir to pašu darīdams un beidzot, kā viss tas, ka par kolās kūdumās. Bet pirms jūs tās atdodiet tur, iedodiet man. Es ilgi neaizturēšu, nevairāk kā 10 minūtes. Labi. Ko es darīju? Es tagad iedodu kartu teku, katrai precēdi. Uzrakstīju faktisko jau atliku. Un katrs kas ir aizsūtīts uz kuriem vienā grafā ienākums otrā izdevums. Kad vajag zināt attiecīgās preces daudzumu, atpēc šeit uz vietas, tad tikai tos ciparus. Citur viņi, 3-4 cipari saskait, atņem lieta kārtībā. Nekad vēl neesot bāzē bijis tā, ka tad, kad piesaļot uz grāmu vidīt, kāds ir faktiskais. Vai nu nav kāds akts man parādīts? Jā, tur ir pieņemšanas, nav tas akts atnāc. Es vienmēr redzēju ar vienu mazu grieķu fi. Es to arī biju, kad es aspektu to arī. Un tāpēc, ne, tas nav vien valmīgi, tas man tā ir. Un nu lūk, uz šitā pamata, ka mums tagad tā būs divas ar stauti etapi, bāzē sacinās milzīga vētra. Preču pieņemšanā nav vairs preču ziņa. Lieta stop. Grāmatvedībā Šamas Čuks tāpēc saka tā. Es jums nekādus pārskatus nedodu un nedošu, nevar dot. Tos man pārzina mans darbinieks un tikai viņš un neviens cits un nekā nesaprot. Ja jūs man viņu nedodiet atpakaļ, tad viss paliek tiem prahom. Tā uzzini, ko būs atsūtīt pēc 2 dienām atpakaļ. Un tas bija tā, gadrīz tā kā triumfs būs tur sagaidīja lēģi iekšpusē kā uzvarētājs. Lai mēs nebijām pirkstu kustinājuši. Un kurts saka, viņš ir staigājis viss tās dienas, kā viņš, ko nu viņš tagad ir galīgi. Galības, no kā mēs jau tie trīs tā turējamies kopā. Kad viņš tā kā deputāts, kaut kāds, mēs arī viens liels grūtums ar sakarā kaut kādā tā pārkalpošanā. Un es arī tie. tāpēc, ka latvieši skaitās apakaļgā un lietuvieši ir tāds kopīgams, ko skaitīja tā. Pievārīs. Stanislavs mūs cetītais. Daugavpils tehnikumi ir pabeidzis. Daugavpils izskarvījies reģionā, protams, ne jau savu prātu, bet ar to spaidaru kādu toreiz mācīšos pievi. Izsēdējies jau vienu līģeru klīdās pēc gada, kad mūs te mēs tādā kādā pa jaunu. Tur tādas remonta darbnīcas lielas, kā sīt cilvēku no darbnīcā. Tur jūs celsceļu atzerojam viņš un tur kas ir dzelzceļa depo sakarā un visādām citādām remonta būšanām, kas vajadzīgs no pie mežistādes mašīnām un visām būšanām. Tā kā atbildīga lieta. Par to remonta darbnīcu priekšnieku iecīt tādu mūsu stanis. Lai gan līģeri sēž krievu inženieri, diplomēti un augsti cilāti un tā tālāk. Bet viens Daugavpils tehnikuma absolvents ir vairāk vērts nekā viens krievu inženieris. Un tā arī tas ir. Un tā arī tas ir. Tāpat visādos skatādos, ko jau vajag tomēr kaut kādā veidā būt. Kārtībai tu jau tos atviešu, tos ikāvus slēšus tā iemakstī. Lai, tā kā tā vienas, lai, tā, tas ir tas neuzticamākās elements un tā. Tad, Latvijai, tik pat to piemītrīt tā, jo tu pastāvis to, es to nesaku, stāvis to neesmu tā fidēli kopā. Kā poticīgs, bāmuļi mūs atcerējās sūtīt tās pacīs, tiem ir krievi svērti. Mamas un tā pati nelauktas. Kas paskārt? Ja nekam nebūt. Dzenes kapiņā, ko strāpniš, jau tur ilgi dzīvojas, jau 5 gads jau pirms mums. Un tur uz nāvis strīdus jau bijis uz pelāk. Tad patas nebija. Ar varu sevi piespiec, kustēties, negulēt. Lai kā tu pilni vienkārīgi, un ar to tad jau taisdišu. Es saku, kad tu zāli, kad tu savu bāzu pilni? Ir tik priespējīgi, kādu 45. Thank you. Jetzt hab gar nichts ein. Staiga remontadamos. Tanto se prostar num pai de Deus na sentada. Όλτα σιτάτς, είστε λάπτες ως τα ίσο και μια τάτα ρισπάντων, ο νόδρος είναι σε πάση να μστάβουν, πατλάβουν. Ο μίσο ματριάλ είσαι στις λάπτες της Ευρώπης, και με πού τα στάβουν πίτσο, τα σλάβουν μίσο. Είναι να κάτσε από κόνια βέβαια, στον μίσο βέβαια, τσίρα. Ну, так же, где-то со стороны. Brīvajam un tā. Un es tad viņš, es viņu tā prasu, lai jūs man atpūstu. Ja tad tā, es atpazīstu, ja te būs ir viens docents darījums. Nākošā dienā ir docents darījums, ja tad ir ambulācija atnācis, ja es vēlēju, pazīstu vecu otru. Tā idille ne turpmājā sirdī. Jā, bet es tad jāju ambulanciju, ja pazīstos, toreiz vēl drīkstēja strādāt arī. Olte arī iestrādītās sievietes. Viņas atveda ambulancijas darbam, bet tikai ambulancijas darbam. Dažas un tā kā pēc tam viņas aizstāvās par tēju prom. Vēlāk tā kā tiek pārtrauc un tā. Jā. Kad bīstam laistam un ar žodiem kopā vēdzi apstākļus un tā, kas ir cita lieta. Un tur es iepazinos, patiesību sakot, es iepazinos jau pirmajā brīdī, kad ielaida līģeri. Bija tāda skaista ziemas nakts. Brīvišķība ziemas tāda nakts un žaiša. Es biju no visiem tiem cietumiem un persim, kā man bija aprīd. Paņēmuši, tad tagad bija decembris. Es pirmo reizi tā īsti biju svaigā gaļas. Es priecājos un jūtos brīnišķīgi, tā kā būtu brīvībā arī zonā. Tur ir viena divi cilvēki. Vienas tā sievieta, viens ir zonas abi žīvi. Un tad ģēdus, viņš tur kaut kādiem augstiem žīviem ir bijusi. Paskalā, bet nu tas ir simpātis mīrs. Bet tā žīvo, tāda iskra, jā, nu kas ir simpātis. Un jūs nākotājums, un tas šādījums jūs. Un kaut kā tā iskra, es saku, es cilvēkus, kurus es tā atceros savā sirdī, ar tādu patiesu sirds mīlestību un attiecību. Es piemēju viņu tādā ziņā. Es nezinu, vai viņa dzīvo, vai ne. Bet es vienu sirdzību, vai es jūs svētījis uz viņas gājumus. Viņi tur ar ambulancē. Un tagad notiek, kas paliep, tas ir vispār kaut kā parādījumos. Un notiek tagad tāda lieta, ka uzreiz vienā naktī mēs esam karantīnā. Paļāvi. Divos naktī mūs ceļ viss augšā, uz Kapģorku, mūs ietērps lēģera mundieros un sešos no rīta razvots pie darba. Patiesības mūs sūtīt pie darba. Mēs esam un karantīni tikai. Bet mums saka, tas ir izdevīgi, jo norēķinos tas lietas aizies kaut kādā virzienā, mums jau tā nekas netiks, protams, bet tiks tiem izkārtotājiem. Nu, bet nu, es esmu pie tā zobārsts, un tas razbūts, tas nozīmē, nu, tagad sūtīs tajos viss drūmākajos darbos, kas ir tā mežu sagatavošana, un tas jau nu, pat fiziski spēcīgiem cilvēkiem ir tā, viens tests uz dzīvību. Mēs mēģinām sadabūt, ko nevarēdams, nevienu, tad nevar arī naktī dabūt rūkā, kas varētu kaut ko līdzēt. Protams, ar tās obāstu man neko nevarētu līdzēt, ka viņi tur ir kaut kur pilsētiņā vai kā. Man nekas cits neatliek, jādara, kas jādara. Tad mēs visi esam, nu jūs tas jau rokejās, tūkstotis cilvēku vai cik tur, un tas rasmūts. Visi pēc brigādēm tiek izsaukti. Un iet pa vārtiem ārā, un tad tā kā konvoja viņus aizmet kaut kādu uz tām darba vietām. Un pie tā razvoda ir arī formas pēc jābūt klāt ar medicīniskajai daļai, kas vēro vai nav slimi, vai drīkst. Nodarbināt slimus nedrīkst, mēs esam augatīgi humāri. Tiem sanitāriem ir arī jābūt klāt un jābērot tāds augstāks, tāds paaugstājums, tad jāpniek arī garām. Un tur stāv iska, un vēl viens tas solitārs. Nu, viņu uzdevums ir ļoti formāls. Ja tur, nu, kāds pieteicās, ka jūs slimstam, tā. Es gados tur garām vienas. Uzreiz viņa man tādās kaļā. Bargā balsīties, ko jūs te nāciet, vai jūs neziniet, ka jums ir jābūt no rīta pie ārstu uz izmeklēšanu omlacē? Es tā. Pazagūtiet ātrāk šeit. Esmu tos no omlācijā. Es slims vai temper. Sabalīja brigādēs, viss turinās jau beidzās ar tas karatīna laiks, tie jau iedalīja, kur katru brigādē es palieku gaisā karājoties. Jaunas mērķis tāpēc. Man notika pats likt, aizsūtas uz kaut kur kādu tālu olpu vai uz to slimnieku olpu, kas patiesi jums saka, pat ir mirstamā vieta. Ar kolumus skaitās vecā un tā esmu tīstīgi mani pasauc. Lāņi, tādi bija pie Pēterīku grīcinieki, arī būdīgi visās brigādes komplektē. Tas viņi nekomplektē, viņam jau noliek tikai priekšā un tad viņi bija kaut kurš sakārtot tos lapus katru dienu iztestīt.